Dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua dimanapun Anda berada. Kami berharap kebahagiaan dan kesuksesan senantiasa menyertai Anda. Senang sekali Lea Johannes dapat berjumpa lagi Selasa ini 22 Januari 2019 dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Washington DC. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Australia desak Indonesia hormati korban bom Bali. Surat terbuka minta Tiongkok bebaskan dua warga Kanada yang ditahan. Dokumen rahasia Rusia ada pada tersangka mata-mata Amerika Serikat. Banyak lagi laporan yang tentu saja sayang kalau Anda lewatkan, di antaranya
actually very long distance up to 1 kilometer. This data transmitted via radio are transmitted to the internet, to cloud, using what is available. If it's in the middle of the forest without Wi-Fi, it can transmit through a SIM card.
Penyanyi asal Kanada Celine Dion mengaku senang diajak terlibat memberi penghormatan khusus bagi Aretha Franklin. Ia mengaku ia berhutang budi pada ratu musik soul itu. Di studio malam ini, produser yang bertugas adalah Metrini Geopani. Kini ikutilah dahulu berita malam bersama Utami Husin dan saya, Lea Johannes. Selamat malam pendengar. Perdana Menteri Australia Selasa menyatakan ia akan kecewa apabila ulama radikal Abu Bakar Bashir dibebaskan lebih awal dari penjara. Ia juga mendesak Indonesia agar menunjukkan respek kepada para korban serangan bom di kelab malam di Bali pada tahun 2002 yang diilhami oleh ulama tersebut. Menko Polhukam Wiranto Senin mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah memintanya untuk mengkoordinasikan peninjauan kembali semua aspek rencana pembebasan ulama berusia 80 tahun itu, menyusul kritik dari dalam dan luar negeri. Australia telah melakukan pembahasan tingkat tinggi dengan Indonesia sejak pekan lalu, sewaktu keputusan untuk membebaskan Bashir diumumkan. Bashir adalah pemimpin spiritual para pelaku serangan bom terhadap klub-klub malam di Bali yang menewaskan 202 orang, termasuk 88 warga negara Australia. Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan Australia akan memprotes apabila Bashir dibebaskan lebih awal sesuai rencana setelah menjalani 9 dari 15 tahun hukuman penjara terhadapnya. Saya jelas akan sangat kecewa mengenai hal itu, seperti juga halnya orang-orang Australia lainnya, dan akan menyatakan kekecewaan tersebut, kata Morrison kepada 4CA Radio di kota Cairns. Kami tidak ingin sosok ini bisa keluar dari penjara, serta mendorong pembunuhan warga Indonesia dan Australia, mengajarkan doktrin kebencian, lanjut Morrison. Ia meminta Indonesia untuk menunjukkan respek kepada para korban. Jokowi Jumat lalu menyatakan dia telah setuju untuk membebaskan Bashir atas dasar kemanusiaan. Pernyataan itu dilontarkan pada musim kampanye untuk pemilihan presiden April mendatang. Lawan-lawan Jokowi telah berusaha mendiskreditkannya sebagai orang yang tidak cukup Islami. Warga Australia yang selamat dalam serangan bom Bali itu, serta kerabat dan teman-teman para korban menyatakan menentang pembebasan Bashir. Sebuah pengadilan di Tokyo menolak permintaan terbaru mantan pemimpin perusahaan Nissan, Carlos Ghosn, mengenai pembebasan dengan uang jaminan lebih dari 2 bulan setelah ia ditangkap. Pernyataan dari pengadilan distrik Tokyo yang mengumumkan putusan itu tidak memberi penjelasan mengenai penahanan berkepanjangan eksekutif berusia 64 tahun itu yang menarik perhatian internasional terhadap sistem peradilan Jepang. Ghosn telah berjanji akan mengenakan gelang pemantau elektronik di kakinya, menyerahkan paspornya dan membayar pengawal keamanan yang disetujui para jaksa dalam upaya terbarunya untuk dibebaskan dari pusat tahanan Tokyo. Keluarganya menyatakan mereka akan mengajukan banding. Ghosn telah ditahan sejak 19 November lalu. Dia menjalani sidang mengenai uang jaminan itu hari Senin. Pengadilan Tokyo menolak permohonan serupa sebelumnya pada pekan lalu. Ghosn yang memimpin Nissan Motor Company selama 2 dekade telah dituduh memalsukan laporan keuangan, di mana ia melaporkan kompensasi dari Nissan lebih rendah daripada yang sebenarnya ia terima selama 8 tahun. Ia juga dituduh melanggar kepercayaan yang berpusat pada dugaan Ghosn menjadikan Nissan untuk sementara waktu menanggung kerugian investasi pribadinya dan membayar seorang pengusaha Saudi. Ghosn telah menyatakan ia tidak bersalah. Ia menjelaskan bahwa tuduhan mengenai kompensasi itu tidak pernah diputuskan. Nissan tidak mengalami kerugian apapun dari pembayaran itu diberikan untuk layanan yang dapat dibenarkan. Istrinya, Carol Ghosn, mengimbau pembebasannya melalui Human Rights Watch awal bulan ini dengan mengatakan perlakuan terhadap Ghosn sangat keras dan tidak adil.
terbaru dari VOA. Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Lebih dari 100 akademisi dan mantan diplomat dari 19 negara meminta Tiongkok agar membebaskan dua warga Kanada yang telah ditahan. Tampaknya sebagai pembalasan atas penangkapan seorang eksekutif senior Tiongkok di Kanada. Kelompok itu menandatangani sepucuk surat terbuka kepada Presiden Tiongkok Xi Jinping hari Senin yang memuji Michael Corvick dan Michael Spafford karena berusaha membangun hubungan baik antara Kanada dan dunia. Corvick adalah mantan diplomat yang bekerja bagi kelompok riset International Crisis Group sewaktu ia ditahan. Sedangkan Spafford adalah Direktur Pactu Cultural Exchange, sebuah lembaga yang mengatur pertukaran di bidang olahraga dan pendidikan dengan Korea Utara. Kedua orang itu ditahan pada 10 Desember lalu dan dikenai dakwaan membahayakan keamanan Tiongkok. Menurut surat itu, penahanan Corvick dan Spafford mengirimkan pesan bahwa kegiatan konstruktif semacam ini tidak diterima dengan baik dan bahkan berisiko di Tiongkok. Surat itu juga menyambut baik Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, seraya menyatakan semua sahabat dan sekutu Kanada harus bangkit mendukung penegakan hukum. Hubungan antara Beijing dan Kanada telah tegang sejak Meng Wanzhou, CFO perusahaan telekomunikasi raksasa Tiongkok Huawei, ditangkap di Vancouver pada 1 Desember atas nama Amerika Serikat yang menginginkan ia diekstradisi terkait tuduhan melanggar sanksi-sanksi perdagangan Amerika terhadap Iran.
Pengacara seorang warga negara Amerika yang ditahan di Moskow atas dugaan spionase Selasa menyatakan bahwa dokumen-dokumen rahasia Rusia ditemukan padanya sewaktu ia ditangkap. Paul Whelan, mantan anggota Marinir Amerika, ditangkap di Moskow akhir Desember lalu. Penangkapan itu menimbulkan spekulasi bahwa ia mungkin akan ditukar dengan salah seorang warga Rusia yang ditahan di Amerika, seperti aktivis hak-hak kepemilikan senjata api Maria Butina, yang telah mengaku bersalah bertindak sebagai agen asing di Amerika. Whelan dijadwalkan tampil di pengadilan hari Selasa, di mana hakim diperkirakan akan memperpanjang masa penahanannya.
Presiden Sudan Omar al-Bashir siap bertolak ke Qatar. Lawatan mancanegara pertamanya sejak protes-protes anti pemerintah yang luas mengguncang negara itu. Bashir dijadwalkan bertemu Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani pada hari Rabu untuk membahas cara-cara meningkatkan hubungan, sebut kantor berita resmi Qatar Q&A hari Senin. Pendengar demikian, Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para ekonom memperingatkan bahwa ketidakpastian politik dan ketegangan perdagangan bisa melemahkan pertumbuhan ekonomi global. Kelompok-kelompok HAM memperingatkan bahaya akibat ketimpangan ekonomi yang semakin besar. Sekitar 3.000 pemimpin politik dan ekonomi telah berkumpul di Davos, kota wisata di Swiss, untuk membahas tren bisnis dan ekonomi global pada forum ekonomi tahunan di sana. Koresponden VOA Zlatika Hoek melaporkan, disampaikan selengkapnya oleh Leona Triyono.
Tempat untuk Forum Ekonomi Dunia tahunan itu adalah sebuah resort ski elit di pegunungan Alpen di Swiss. Kelompok advokasi anti kemiskinan Oxfam yang berbasis di Inggris telah membawa pesan untuk para pemimpin berpengaruh yang berkumpul di sana. Winnie Binyima dari Oxfam International mengatakan,
"The richest people in the world, the most powerful people in the world, the political leaders.
Orang-orang terkaya di dunia, orang-orang yang paling kuat di dunia, para pemimpin politik di dunia, ambil tindakan untuk mengurangi ketimpangan ekstrim karena keadaan ini sudah di luar kendali. Orang-orang di Davos, para pemimpin perusahaan besar dan para pemimpin politik adalah bagian dari masalah itu." Mereka adalah masalah, dan kami ingin mereka menjadi solusi untuk mengakhiri ketimpangan ekstrim karena sudah di luar kendali. Semakin melebar, merugikan ekonomi kita, memperlamban pertumbuhan ekonomi, merongrong demokrasi, menjebak orang dalam kemiskinan.
Klaus Schwab, pendiri Forum Ekonomi Dunia, mengakui bahwa ekonomi global telah meninggalkan beberapa negara di belakang. Dia menambahkan,
"In the age of social media,
dalam zaman media sosial, kita tidak bisa mentolerir lagi bahwa ada negara yang tertinggal di belakang. Jadi kita harus menciptakan globalisasi yang jauh lebih inklusif."
Direktur Dana Moneter Internasional IMF, Christine Lagarde, mengatakan Senin bahwa ekonomi global mengalami pertumbuhan, tetapi pada tingkat yang lebih lambat dari yang diharapkan. Ia menambahkan,
"We need to redouble our effort
Kita perlu melipat gandakan upaya untuk menyelesaikan masalah bersama yang kita hadapi dari memperbaiki sistem perdagangan global. Ya, G20 telah menyerukan itu dan itu perlu dilaksanakan sampai memerangi korupsi dan penggelapan pajak dan mengatasi ancaman eksistensial perubahan iklim.
Direktur IMF itu mengatakan tidak ada kekhawatiran akan terjadi resesi, tetapi tren itu harus diawasi dengan ketat dan berbagai kerentanan yang ada harus segera diperbaiki. Kedati para pemimpin menyatakan optimisme secara umum, tetapi survei Praforum terhadap ratusan eksekutif bisnis menunjukkan hasil sebaliknya. Richard Edelman dari perusahaan PR Edelman berpendapat,
"The mass class divide has never been wider between the elites."
Kesenjangan antar kelas tidak pernah lebih besar sebelumnya, yakni antara para elit yang berpikir bahwa dunia akan hebat dan massa yang benar-benar merasa khawatir.
Survei itu juga menunjukkan bahwa pesimisme yang ada di kalangan bisnis disebabkan oleh ketidakpastian global. Bob Moritz dari perusahaan konsultan PricewaterhouseCoopers atau PwC Global mengatakan,
"One day we think Brexit's going to happen and the other day it's off."
Suatu hari kita berpikir Brexit akan terjadi dan pada hari lain tidak jelas. Jadi kita tidak pernah tahu arah berbagai hal. Kita sekarang ini menghadapi hambatan perdagangan dalam hal konflik dengan Tiongkok. Dan kemudian pada hari berikutnya, pertemuan besar yang dijadwalkan batal.
Survei itu juga menunjukkan semakin kurangnya kepercayaan terhadap para pemimpin politik di seluruh dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Perkembangan sektor pariwisata yang kian pesat di Indonesia, khususnya di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, telah mendorong perkembangan berbagai sektor lain. Tetapi hal ini juga diikuti dampak negatif, yaitu semakin maraknya praktik prostitusi, khususnya yang melibatkan anak-anak. Petrus Rizky melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur.
Maraknya praktik prostitusi seiring kian majunya industri pariwisata di Banyuwangi menimbulkan kekhawatiran banyak kalangan, terlebih jika hal ini melibatkan anak di bawah umur. Penangkapan pelaku pedofilia dan pemakai jasa prostitusi anak baru-baru ini adalah alarm yang nyata. Sejumlah siswa-siswi sekolah menengah kejuruan SMK Pariwisata di Banyuwangi menuturkan pengalamannya menyaksikan adanya indikasi keterlibatan anak-anak dalam praktik prostitusi terselubung. Di antaranya Wike Septian, siswi kelas 12 SMK di Banyuwangi.
Pernah dengar, biasanya tuh di hotel, ya biasanya ada di kolam, di pantai, apalagi itu orang luar atau bule ya. Terus untuk pasangannya tuh juga ada orang domestik dari Indonesia juga.
Prostitusi yang melibatkan anak usia sekolah biasanya berawal dari tawaran gaya hidup yang mengikuti tren serta keinginan memiliki sejumlah barang bermerek dengan harga yang mahal. Anak-anak tergoda mengikuti gaya hidup mewah dan trendy menjadi pemandu lagu pada rumah karaoke dan tempat hiburan malam. Warga Banyuwangi pemerhati prostitusi online, Wahyu Widodo mengatakan, praktik prostitusi online dan terselubung sudah diketahui secara umum dengan mucikari yang seringkali menawarkan anak usia sekolah untuk menemani tamu di rumah karaoke maupun sejumlah hotel berbintang.
Itu kan biasanya diajak nyanyi dulu. Biasanya diajak pertemuan, nyanyi. Setelah itu sama maminya, oh ini loh, begini, begitu. Nah, itu kan ada maminya, sudah jelas-jelas kayak di Banyuwangi ada Madam Maya yang biasa suka jualan anak-anak maklar lah, mucikari. Kenapa sampai sekarang tidak pernah disentuh sama aparat itu?
Aktivis pendampingan dan pemerhati pekerja seks di Banyuwangi, Jos Rudi, membenarkan adanya praktik prostitusi terselubung yang melibatkan anak usia sekolah.
Modusnya ya karena saling menguntungkan mungkin dianggapnya. Misalnya penyedia jasa kayak hotel, saya manajer misalnya ditarget untuk menggait tamu-tamu banyak. Apa yang harus dipromosikan? Kadang ada tambahan promosi plus-plus itu dari pegawainya ya, menawarkan. Karena mereka kan juga butuh tambahan fee.
Direktur Eksekutif Yayasan Arek Lintang, Alit Yuliati Umroh mengungkapkan, pada tahun 2014 ada 41 anak yang menjadi korban dan diselamatkan dari praktik prostitusi anak di Bali. Sebagian besar berasal dari Banyuwangi. Selain itu, penggerebekan tempat hiburan di Bali yang diduga melibatkan anak di bawah umur sebagai penyedia layanan seks pada Desember 2018 lalu menjadi bukti praktik prostitusi yang melibatkan anak di daerah wisata. Praktik prostitusi yang melibatkan anak, kata Yuliati, tidak pernah dilakukan secara terbuka. Namun hal itu dipastikan ada pada setiap daerah yang menjadi tujuan wisata, termasuk Banyuwangi yang diproyeksikan sebagai the next Bali.
Kalau terang-terangan sih enggak ya. Enggak pernah ada yang terang-terangan menyatakan kita jualan anak nggak mungkin. Tapi sering ditemukan kalau ada tamu membutuhkan pekerja seks ya untuk prostitusi, ada saja banyak cara untuk mendapatkan. Itu yang kami temukan dari driver-driver travel, sopir taksi, bahkan security hotel, pemandu wisata, bahkan front office.
Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Victoria Graham adalah seorang ratu kecantikan. Namun yang luar biasa dari pemenang kontes kecantikan ini adalah upayanya dalam mengatasi kelainan genetik parah yang dialaminya. Ia menggunakan titel kemenangannya itu untuk menyoroti penyakit langkanya tersebut. Mahkota, sepatu bertumi tinggi, dan gaun malam yang dikenakan Victoria Graham membuatnya tampak seperti seorang putri kecantikan. Namun yang tampak dari luar tidaklah semudah atau sesederhana itu. Graham telah menjalani 11 operasi di bagian otak dan tulang belakang. Di punggungnya terdapat bekas luka jahitan sepanjang 60 cm dan harus minum 40 pil obat setiap hari. Ia harus menyetel alarm untuk mengingatkannya minum obat. Kalau tidak, ia bisa pingsan, mengalami nyeri yang luar biasa, atau menjadi lumpuh.
I have to set alarms on my phone to remember to do so, or else I'll end up in a lot of pain, or passed out on the ground, or paralyzed.
Ia menderita penyakit langka yang tidak dapat disembuhkan, yaitu EDS atau Sindrom Ehlers dan Loss. Penyakit itu mengakibatkan penderitanya kehilangan kendali persendiannya. Jen Domerholt, seorang terapis, menjelaskan pasien merasakan nyeri di seluruh persendian setiap saat. Namun rasa nyeri itu tidak menghalangi Victoria untuk menggapai impiannya menjadi seorang putri kecantikan. Pada tahun 2016, ia dinobatkan menjadi Miss White Oak. Setahun berikutnya, ia menjadi Miss Frostburg. Victoria tidak pernah mencoba untuk menutupi bekas luka itu. Ia mengalami rasa nyeri itu untuk pertama kalinya saat terjatuh sewaktu berusia 10 tahun. Dokter tidak dapat menemukan asal rasa nyeri tersebut. Dibutuhkan waktu selama 3 tahun dan terapi fisik penuh sebelum Victoria akhirnya dibawa ke ahli genetika yang memvonis dirinya mengidap penyakit turunan EDS. Ia mendirikan yayasan yang disebut The Zebra Foundation untuk meningkatkan kesadaran tentang EDS sekaligus memperlihatkan kepada penderita EDS bahwa mereka dapat hidup seperti kebanyakan orang lainnya. Pada tanggal 22 Januari 1973, mantan Presiden Amerika Lyndon Baines Johnson meninggal dunia di Johnson City, Texas pada usia 64 tahun. Setelah meninggalkan Gedung Putih pada tahun 1968, Johnson bersama istrinya kembali ke rumah kediaman mereka di Texas. Di balik kesibukannya, Johnson tetap merasa kecewa karena perannya mengobarkan Perang Vietnam menutupi keberhasilannya yang dicapai, termasuk melakukan reformasi sosial dan ekonomi. Pada upacara pengambilan sumpah jabatan kedua Presiden Nixon, Johnson menyaksikan dengan murung saat Nixon mengumumkan akan menghilangkan banyak program sosial yang ditetapkan Johnson. Johnson dikabarkan telah memperkirakan bahwa saat program sosialnya dimatikan, ia pun akan meninggal. Hari berikutnya, Johnson mengalami serangan jantung fatal yang mengakibatkan kematiannya.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Hutan yang sehat sangat diperlukan untuk membuat bumi yang sehat pula. Tapi perubahan iklim telah menyusahkan kehidupan pohon-pohon. Karenanya, kini ada sistem baru untuk melacak kesehatan pohon dan hutan-hutan itu. Ikuti laporan berikut disampaikan Isa Ismail.
Hutan memainkan peran penting dalam menyerap gas karbon dioksida yang mengakibatkan peningkatan suhu bumi. Tapi, kata Antonio Brunori, kepala otorita kehutanan yang berkelanjutan,
l'ecosistema foresta non è più in grado come lo era prima di assorbire questa anidride carbonica. È arrivato un momento di saturazione.
Kita kini berada dalam saat yang kritis. Karena dunia sains telah mendapat peringatan yang pada dasarnya mengatakan, hati-hati, ekosistem hutan tidak bisa lagi menyerap gas karbon dioksida seperti semula karena telah mencapai titik jenuh.
Hutan terkena stres karena suhu bumi yang terus meningkat karena pohon-pohon menjadi lebih rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Ini buruk dampaknya bagi iklim dan juga bagi industri perkayuan. Para pengelola hutan perlu punya sistem peringatan dini dan karena itu kini ada alat alat yang disebut Three Talkers. Kata Brunori lagi,
Three Talker è un sensore, anzi è una serie di sensori che permette di trasformare dei segnali ecofisiologici, crescita, assorbimento di anidride carbonica.
Three Talker adalah semacam detektor atau serangkaian detektor yang mengubah tanda-tanda ekofisiologi seperti pertumbuhan, penyerapan karbon dioksida, dan aliran air dari akar sampai ke daun menjadi informasi ilmiah.
Informasi itu bisa mengungkapkan apabila pohon yang bersangkutan sedang mengalami serangan hama atau jamur. Three Talker mengirim informasi itu kepada pengelola hutan yang mungkin berada jauh dari hutan itu sendiri. Kata Ricardo Valentini, pembuat alat Three Talker itu,
the Three Talker device transmit data via radio and it can transmit data actually very long distance up to 1 kilometer. These data transmitted via radio are transmitted to the internet, to cloud.
Three Talker bisa mengirim data lewat gelombang radio sampai jarak 1 kilometer. Kemudian data ini dikirim ke internet atau ke cloud storage. Tapi kalau alat itu berada di tengah hutan, sinyalnya bisa dikirim lewat gelombang telepon pintar.
Data itu bisa digunakan untuk mengetahui kecepatan pertumbuhan pohon supaya bisa disusun rencana penebangan yang berkelanjutan dan sekaligus memberi informasi bagaimana pengaruh peningkatan suhu bumi pada hutan-hutan itu. Kira-kira 300 alat yang bernama Three Talkers itu kini sedang diuji coba di Italia, China, dan Rusia. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Di Washington DC terdapat LSM yang memberdayakan individu berkebutuhan khusus untuk mengembangkan kemampuan dan insting seninya melalui seni lukis. Art Enables tidak hanya melatih, namun juga menyalurkan kreasi mereka melalui berbagai pameran lokal, nasional, hingga internasional. Selengkapnya disampaikan Randy Wicaksana.
Dengan sabar, Mina Mahmudi membantu putranya Payman Jazini yang mengalami kelumpuhan otak melukis. Ini sudah menjadi kegiatan rutinnya selama 14 tahun terakhir.
Actually, my son Payman, he was involved in car accident.
Anak saya Payman mengalami kecelakaan mobil yang berdampak pada trauma otak saat ia berusia 13 tahun. Hal itu mempengaruhi kemampuannya bergerak dan berbicara. Lalu kami mencari program karena ia tertarik pada seni dan hanya bisa menggunakan tangan kirinya saja.
Mina mengenalkan seni lukis kepada Payman melalui Art Enables. Art Enables berdiri sejak tahun 2001 menjadi tempat individu berkebutuhan khusus untuk mempelajari dan berkarir dalam bidang seni lukis.
So Art Enables provides a comprehensive supportive vocational environment.
Art Enables menciptakan wadah yang mendukung dan melatih individu untuk menjadi seniman profesional. Kami memiliki studio profesional yang dapat digunakan oleh seniman kami untuk melukis dan bereksperimen dan untuk benar-benar melatih pandangan seni mereka dan hasil karya mereka. Kami juga memiliki sebuah galeri dan program untuk memamerkan dan mempromosikan hasil karya mereka dan mewakili atas nama mereka untuk menjual karya mereka.
Melalui tempat ini, hasil karya seni orang-orang berkebutuhan khusus ditampilkan di berbagai pameran nasional hingga internasional. Dijual dengan harga puluhan hingga ratusan dolar Amerika. Menurut Tony, setiap seniman melahirkan karya-karya yang khas dan personal sesuai dengan daya jelajah imajinasi yang tak terbatas.
This piece is by one of our long-term artists, Vanessa Monroe.
Ada salah satu lukisan hasil pelukis Vanessa Monroe. Vanessa sering mengatakan dia berkeliling dunia lewat lukisannya, jadi banyak karyanya mencerminkan gambaran tradisi dan gaya internasional yang dalam dan indah.
Tidak hanya dalam wujud lukisan, hasil karya para seniman di sini juga dicetak dalam bentuk berbagai bentuk merchandise.
We do a limited amount of merchandise using imagery from the artists.
Kami membuat beberapa merchandise dalam jumlah terbatas yang dibuat berdasarkan karya-karya pelukis kami.
Bagi para seniman berkebutuhan khusus ini, melukis kini menjadi sumber mata pencaharian utama. Dari Washington DC, Randy Wicaksana, VOA.
Inilah VOA.
Selama lebih dari 50 tahun, Clint Eastwood telah memerankan tokoh-tokoh tangguh. pemburu bayaran, detektif, dan pujaan hati yang macho. Dalam film terbarunya, The Mule, sutradara dan aktor pemenang Oscar ini melembutkan personanya yang maskulin untuk menggambarkan seorang lelaki tua yang lemah yang karena kekurangan uang terpaksa bekerja sebagai kurir narkoba atau mule untuk kartel narkoba Meksiko. Selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring dalam info film berikut.
Oh, officer, hi.
You need help?
No, I'm fine, thank you.
Tidak ada polisi yang curiga bahwa Earl Stone menyeludupkan narkoba karena dia sudah tua, dihormati, dan berkulit putih. Namun terlepas dari sikapnya yang tenang, Stone sebenarnya tangguh dan sudah menjadi kurir utama kartel Sinaloa, membawa kokain bernilai jutaan dolar. Sebagai seorang pakar hortikultura yang banyak melakukan perjalanan, dia tahu seluk-beluk sistem lalu lintas Amerika. Dia tidak pernah melanggar peraturan lalu lintas dan beroperasi di bawah hidung agen DEA, yaitu Badan Anti Narkoba Amerika. Bahkan ketika dia berpapasan dengan Colin Bates, penegak hukum yang bertekad menangkap kurir narkoba yang belum pernah dilihat tapi dibicarakan oleh semua orang. Bradley Cooper berperan sebagai Officer Bates. Dia menggambarkan karakter Eastwood. Masalah keuangan Stone dan keinginannya untuk menebus kesalahan masa lalu dan hilangnya peluang untuk membina hubungan dengan istri dan putrinya adalah inti cerita film ini. Bokeh dan ditolak oleh keluarganya, dia menerima pekerjaan sebagai kurir narkoba. Bukan karena keserakahan, tetapi karena putus asa dan hendak memperbaiki keadaan. Meskipun merupakan bagian dari narasi film, dalam beberapa hal film ini mencerminkan kehidupan nyata Eastwood. Iris, putrinya yang menjauhkan diri di layar perak, diperankan oleh putri kandungnya sendiri, Allison Eastwood, yang mengatakan hubungan dengan ayahnya tidak selalu mulus.
It's been challenging because I do have such a great relationship with my dad these days. So
sementara Stone mulai dekat dengan keluarganya, dia juga semakin dekat dengan penegak hukum. Agen-agen DEA mulai membuntutinya dan kartel memperketat kendalinya. Bahkan ketika dia bertekad untuk mempertahankan jadwalnya sendiri di jalan, uang haramnya semakin terlihat karena dihamburkan di sana-sini untuk membantu orang miskin.
He almost becomes like a Robin Hood character because he makes all this money unlawfully, but he goes around and starts helping people with need things.
Terlepas dari sentimen romantis Eastwood mengenai pekerjaannya sebagai kurir narkoba, para kritikus mengatakan film ini meremehkan kriminalitas perdagangan narkoba dan dampak buruk narkoba dan kartel bagi masyarakat.
Celine Dion tampil dalam konser khusus Grammy untuk menghormati Aretha Franklin 12 Januari lalu. Konser itu sendiri baru akan diudarakan di televisi-televisi Amerika 10 Maret mendatang. Info selengkapnya disampaikan Metrini Giovanni. Penyanyi asal Kanada Celine Dion mengaku senang diajak terlibat memberi penghormatan khusus bagi Aretha Franklin. Ia mengaku ia berhutang budi pada ratu musik soul itu. Ia mengatakan lagu-lagu Franklin memberinya banyak inspirasi sebagai manusia biasa dan sebagai penyanyi. I didn't know just what was wrong with me. Dalam acara yang juga dimeriahkan Jennifer Hudson, John Legend, dan Kelly Clarkson, Dion mengatakan saat menyanyi ia merasa bukan menyanyikan lagu untuk Franklin, melainkan menghidupkan penyanyi legendaris itu. Dion mengaku sangat beruntung sempat tampil bersama Franklin sebelum idolanya itu kalah dalam perjuangannya melawan kanker tahun lalu. Dion sempat tampil bersama Franklin pada konser VH1 Divas tahun 1998. Ketika itu, saking senangnya, Dion berpotret bersama setelah kelelahan bernyanyi bersama. Dion baru-baru ini menarik lagunya yang berjudul I'm Your Angel dari layanan streaming. Lagu itu merupakan hasil kolaborasinya dengan penyanyi R. Kelly yang baru-baru ini dikabarkan menjadi terdakwa kasus pelecehan seksual yang korbannya termasuk perempuan di bawah umur. Dion melakukan itu menunjukkan rasa simpatinya terhadap korban-korban Kelly. Demikian info musik, saya Metrini Kepani, Voice of America, Washington DC.
tears. Let it fill my soul and drown my fears. Let it shatter the walls for a new sun.
Saudara pendengar, Anda baru saja menyimak paruh pertama siaran petang VOA. Ikuti berita terkini lainnya dalam paruh kedua siaran kami.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam VOA Washington yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, 22 Januari 2019. Anda masih bersama Lea Johannes yang akan mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia. Beberapa berita terkini yang akan segera kami sampaikan di antaranya, Australia desak Indonesia hormati korban bom Bali. Surat terbuka minta Tiongkok bebaskan dua warga Kanada yang ditahan. Dokumen rahasia Rusia ada pada tersangka mata-mata Amerika Serikat. Produser kami malam ini, Metrini Geopani dan teknisi Tony Pollock telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Inilah cuplikannya.
The richest people in the world, the most powerful people in the world, the political leaders of the world, take action to reduce extreme inequality because it is out of control.
He almost becomes like a Robin Hood character because he makes all this money unlawfully, but he goes around and starts helping people that need things.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikutilah dahulu berita malam bersama Utami Husin dan saya Lea Johannes.
Selamat malam pendengar. Afghanistan hari Selasa masih terguncang oleh serangan Taliban di sebuah markas militer di bagian timur negara itu sehari sebelumnya. Serangan itu menewaskan 45 orang dan mencederai sedikitnya 70 orang, sebagian besar personel militer, kata para pejabat provinsi. Ada kekhawatiran bahwa jumlah korban tewas akibat serangan pada siang hari itu bahkan jauh lebih banyak. Markas yang diserang itu juga berfungsi sebagai pusat pelatihan bagi milisi pro-pemerintah dan dikelola oleh Dinas Intelijen Afghanistan. Serangan dimulai sewaktu seorang pelaku serangan bom bunuh diri mengendarai sebuah Humvee ke markas tersebut di Provinsi Maidan Wardak. Ia meledakkan bom sambil menabrakkan mobilnya ke arah bangunan utama di sana, kata Khawanin Sultanin, seorang anggota dewan. Bangunan itu runtuh akibat ledakan yang kemungkinan besar menjadi penyebab banyaknya korban. Taliban yang segera mengaku bertanggung jawab dalam satu pernyataan kepada media beberapa jam setelah serangan, kemudian mengemukakan dalam pernyataan terpisah bahwa mereka bertemu lagi dengan wakil-wakil pemerintah Amerika hari Senin untuk membahas diakhirinya invasi terhadap Afghanistan dalam pembicaraan yang dijadwalkan berlanjut hingga Selasa. Mereka bertemu di Qatar di mana Taliban memiliki kantor politik di sana. Serangan maut dan pertemuan di Qatar yang berlangsung bersamaan itu menggarisbawahi keberanian pemberontak, meskipun Amerika meningkatkan upaya-upaya perdamaian. Serangan terbaru ini merupakan salah satu yang paling banyak menewaskan korban di kalangan pasukan Afghanistan. Sedangkan pertemuan di Qatar dimaksudkan untuk memuluskan jalan bagi pembicaraan perdamaian yang bertujuan mengakhiri perang 17 tahun di Afghanistan.
Perdana Menteri Australia Selasa menyatakan ia akan kecewa apabila ulama radikal Abu Bashar Bashir dibebaskan lebih awal dari penjara. Ia juga mendesak Indonesia agar menunjukkan respek kepada para korban serangan bom di kelab malam di Bali pada tahun 2002 yang diilhami oleh ulama tersebut. Menko Polhukam Wiranto Senin mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah memintanya untuk mengkoordinasikan peninjauan kembali semua aspek rencana pembebasan ulama berusia 80 tahun itu menyusul kritik dari dalam dan luar negeri. Australia telah melakukan pembahasan tingkat tinggi dengan Indonesia sejak pekan lalu, sewaktu keputusan untuk membebaskan Bashir diumumkan. Bashir adalah pemimpin spiritual para pelaku serangan bom terhadap klub malam di Bali yang menewaskan 202 orang, termasuk 88 warga negara Australia. Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan Australia akan memprotes apabila Bashir dibebaskan lebih awal sesuai rencana setelah menjalani 9 dari 15 tahun hukuman penjara terhadapnya. Saya jelas akan sangat kecewa mengenai itu, seperti juga hal-hal maksud kami seperti juga halnya orang-orang Australia lainnya dan akan menyatakan kekecewaan tersebut, kata Morrison kepada 4CA Radio di kota Cairns. Kami tidak ingin sosok ini bisa keluar dari penjara serta mendorong pembunuhan warga Indonesia dan Australia, mengajarkan doktrin kebencian, lanjut Morrison. Ia meminta Indonesia untuk menunjukkan respect kepada para korban.
Ikuti siaran petang VOA Indonesia melalui Facebook Live setiap hari Kamis pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat.
Lebih dari 100 akademisi dan mantan diplomat dari 19 negara meminta Tiongkok agar membebaskan dua warga Kanada yang telah ditahan. Tampaknya sebagai pembalasan atas penangkapan seorang eksekutif senior Tiongkok di Kanada. Kelompok itu menandatangani sepucuk surat terbuka kepada Presiden Tiongkok Xi Jinping hari Senin yang memuji Michael Corvick dan Michael Spafford karena berusaha membangun hubungan baik antara Kanada dan dunia. Corvick adalah mantan diplomat yang bekerja bagi kelompok riset International Crisis Group sewaktu ia ditahan. Sedangkan Spafford adalah Direktur Pactu Cultural Exchange, sebuah lembaga yang mengatur pertukaran di bidang olahraga dan pendidikan dengan Korea Utara. Kedua orang itu ditahan pada 10 Desember lalu dan dikenai dakwaan membahayakan keamanan Tiongkok. Menurut surat itu, penahanan Corvick dan Spafford mengirimkan pesan bahwa kegiatan konstruktif semacam itu tidak diterima dengan baik dan bahkan berisiko di Tiongkok. Surat itu juga menyambut baik Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, serta menyatakan semua sahabat dan sekutu Kanada harus bangkit mendukung penegakan hukum. Hubungan antara Beijing dan Kanada telah tegang sejak Meng Wanzhou, CFO perusahaan telekomunikasi raksasa Tiongkok Huawei, ditangkap di Vancouver pada 1 Desember atas nama Amerika Serikat yang menginginkan ia diekstradisi. Tradisi terkait tuduhan melanggar sanksi-sanksi perdagangan Amerika terhadap Iran.
Pengacara seorang warga negara Amerika yang ditahan di Moskow atas dugaan spionase Selasa menyatakan bahwa dokumen-dokumen rahasia Rusia ditemukan padanya sewaktu ia ditangkap. Paul Whelan, mantan anggota marinir Amerika, ditangkap di Moskow akhir Desember lalu. Penangkapan itu menimbulkan spekulasi bahwa ia mungkin akan ditukar dengan salah seorang warga Rusia yang ditahan di Amerika, seperti aktivis hak-hak kepemilikan senjata api Maria Butina, yang telah mengaku bersalah bertindak sebagai agen asing di Amerika. Whelan dijadwalkan tampil di pengadilan hari Selasa di mana hakim diperkirakan akan memperpanjang masa penahanannya. Tersangka dengan tuduhan mata-mata diancam hukuman penjara hingga 20 tahun di Rusia. Pengacara Whelan, Vladimir Zerebenkov, memberitahu kantor-kantor berita Rusia sebelum sidang pada hari Selasa sewaktu Whelan ditangkap di sebuah hotel di Moskow.
Sementara itu, sebuah pengadilan di Rusia menolak permohonan pembebasan dengan jaminan yang diajukan Whelan. Dan Whelan yang ditangkap pada 28 Desember lalu karena apa yang disebut Dinas Keamanan Federal Rusia melancarkan tindak spionase tanpa merinci dengan tepat apa yang dituduhkan dilakukan olehnya. Keluarganya menyatakan ia tidak bersalah.
Presiden Sudan Omar al-Bashir siap bertolak ke Qatar, lawatan mancanegara pertamanya sejak protes-protes anti pemerintah yang luas mengguncang negara itu. Bashir dijadwalkan bertemu dengan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani pada hari Rabu untuk membahas cara-cara meningkatkan hubungan.
Sekitar 3.000 pemimpin politik dan ekonomi telah berkumpul di Davos, kota wisata di Swiss, untuk membahas tren bisnis dan ekonomi global pada forum ekonomi tahunan di sana. Koresponden VOA Zlatika Hoek melaporkan, disampaikan selengkapnya oleh Leona Triyono.
Tempat untuk forum ekonomi dunia tahunan itu adalah sebuah resort ski elit di pegunungan Alpen di Swiss. Kelompok advokasi anti kemiskinan Oxfam yang berbasis di Inggris telah membawa pesan untuk para pemimpin berpengaruh yang berkumpul di sana. Winnie Binyima dari Oxfam International mengatakan,
"The richest people in the world, the most powerful people in the world, the political
leaders of the world. Orang terkaya di dunia, orang-orang yang paling kuat di dunia, para pemimpin politik di dunia, ambil tindakan untuk mengurangi ketimpangan ekstrim karena keadaan ini sudah di luar kendali. Orang-orang di Davos, para pemimpin perusahaan besar dan para pemimpin politik adalah bagian dari masalah itu. Mereka adalah masalah dan kami ingin mereka menjadi solusi untuk mengakhiri ketimpangan ekstrim karena sudah di luar kendali. Semakin melebar, merugikan ekonomi kita, memperlamban pertumbuhan ekonomi, merongrong demokrasi, menjebak orang dalam kemiskinan."
Klaus Schwab, pendiri Forum Ekonomi Dunia, mengakui bahwa ekonomi global telah meninggalkan beberapa negara di belakang. Dia menambahkan,
"In the age of social media,
dalam zaman media sosial, kita tidak bisa mentolerir lagi bahwa ada negara yang tertinggal di belakang. Jadi kita harus menciptakan globalisasi yang jauh lebih inklusif."
Direktur Dana Moneter Internasional IMF, Christine Lagarde, mengatakan Senin bahwa ekonomi global mengalami pertumbuhan, tetapi pada tingkat yang lebih lambat dari yang diharapkan. Ia menambahkan,
"We need to redouble our effort.
Kita perlu melipat gandakan upaya untuk menyelesaikan masalah bersama yang kita hadapi dari memperbaiki sistem perdagangan global. Ya, G20 telah menyerukan itu dan itu perlu dilaksanakan sampai memerangi korupsi dan penggelapan pajak dan mengatasi ancaman eksistensial perubahan iklim."
Direktur IMF itu mengatakan tidak ada kekhawatiran akan terjadi resesi, tetapi tren itu harus diawasi dengan ketat dan berbagai kerentanan yang ada harus segera diperbaiki. Kedati para pemimpin menyatakan optimisme secara umum, tetapi survei Praforum terhadap ratusan eksekutif bisnis menunjukkan hasil sebaliknya. Richard Edelman dari perusahaan PR Edelman berpendapat,
"The mass class divide has never been wider between the elites.
Kesenjangan antar kelas tidak pernah lebih besar sebelumnya, yakni antara para elit yang berpikir bahwa dunia akan hebat dan massa yang benar-benar merasa khawatir."
Survei itu juga menunjukkan bahwa pesimisme yang ada di kalangan bisnis disebabkan oleh ketidakpastian global. Bob Moritz dari perusahaan konsultan PricewaterhouseCoopers atau PwC Global mengatakan,
"One day we think Brexit's going to happen and the other day it's off."
Suatu hari kita berpikir Brexit akan terjadi dan pada hari lain tidak jelas. Jadi kita tidak pernah tahu arah berbagai hal. Kita sekarang ini menghadapi hambatan perdagangan dalam hal konflik dengan Tiongkok. Dan kemudian pada hari berikutnya, pertemuan besar yang dijadwalkan batal.
Survei itu juga menunjukkan semakin kurangnya kepercayaan terhadap para pemimpin politik di seluruh dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Perkembangan sektor pariwisata yang kian pesat di Indonesia, khususnya di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, telah mendorong perkembangan berbagai sektor lain. Tetapi hal ini juga diikuti dampak negatif, yaitu semakin maraknya praktik prostitusi, khususnya yang melibatkan anak-anak. Petrus Rizky melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur.
Maraknya praktik prostitusi seiring kian majunya industri pariwisata di Banyuwangi menimbulkan kekhawatiran banyak kalangan. Terlebih jika hal ini melibatkan anak di bawah umur, penangkapan pelaku pedofilia dan pemakai jasa prostitusi anak baru-baru ini adalah alarm yang nyata. Sejumlah siswa-siswi sekolah menengah kejuruan SMK Pariwisata di Banyuwangi menuturkan pengalamannya menyaksikan adanya indikasi keterlibatan anak-anak dalam praktik prostitusi terselubung. Di antaranya Wike Septian, siswi kelas 12 SMK di Banyuwangi.
Pernah dengar, biasanya tuh di hotel, ya biasanya ada di kolam, di pantai, apalagi itu orang luar atau bule ya. Terus untuk pasangannya tuh juga ada orang domestik dari Indonesia juga.
Prostitusi yang melibatkan anak usia sekolah biasanya berawal dari tawaran gaya hidup yang mengikuti tren serta keinginan memiliki sejumlah barang bermerek dengan harga yang mahal. Anak-anak tergoda mengikuti gaya hidup mewah dan trendy menjadi pemandu lagu pada rumah karaoke dan tempat hiburan malam. Warga Banyuwangi pemerhati prostitusi online, Wahyu Widodo mengatakan, praktik prostitusi online dan terselubung sudah diketahui secara umum dengan mucikari yang seringkali menawarkan anak usia sekolah untuk menemani tamu di rumah karaoke maupun sejumlah hotel berbintang.
Itu kan biasanya diajak nyanyi dulu. Biasanya diajak pertemuan, nyanyi. Setelah itu sama maminya, oh ini loh, begini, begitu. Nah, itu kan ada maminya, sudah jelas-jelas kayak di Banyuwangi ada Madam Maya yang biasa suka jualan anak-anak maklar lah, mucikari. Kenapa? Sampai sekarang nggak pernah disentuh sama aparat itu.
Aktivis pendampingan dan pemerhati pekerja seks di Banyuwangi, Jos Rudi, membenarkan adanya praktik prostitusi terselubung yang melibatkan anak usia sekolah.
Modusnya ya karena saling menguntungkan mungkin dianggapnya. Misalnya penyedia jasa kayak hotel, saya manajer misalnya ditarget untuk menggait tamu-tamu banyak. Apa yang harus dipromosikan? Kadang ada tambahan promosi plus-plus itu dari pegawainya menawarkan. Karena mereka kan juga butuh tambahan fee.
Direktur Eksekutif Yayasan Arek Lintang, Alit, Yuliati Umroh mengungkapkan, pada tahun 2014 ada 41 anak yang menjadi korban dan diselamatkan dari praktik prostitusi anak di Bali. Sebagian besar berasal dari Banyuwangi. Banyuwangi. Selain itu, penggerbekan tempat hiburan di Bali yang diduga melibatkan anak di bawah umur sebagai penyedia layanan seks pada Desember 2018 lalu menjadi bukti praktik prostitusi yang melibatkan anak di daerah wisata. Praktik prostitusi yang melibatkan anak, kata Yuliati, tidak pernah dilakukan secara terbuka. Namun hal itu dipastikan ada pada setiap daerah yang menjadi tujuan wisata, termasuk Banyuwangi yang diproyeksikan sebagai the next Bali.
Kalau terang-terangan sih enggak ya. Enggak pernah ada yang terang-terangan menyatakan kita jualan anak, enggak mungkin. Tapi sering ditemukan kalau ada tamu membutuhkan pekerja seks ya untuk prostitusi, ada saja banyak cara untuk mendapatkan. Itu yang kami temukan dari driver-driver travel, sopir taksi, bahkan security hotel, pemandu wisata, bahkan front office.
Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Terbaru dari VOA. Mulai tanggal 5 Januari 2019, Anda dapat menyimak VOA Weekend. Beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend. Setiap Sabtu
Victoria Graham adalah seorang ratu kecantikan. Namun yang luar biasa dari pemenang kontes kecantikan ini adalah upayanya dalam mengatasi kelainan genetik parah yang dialaminya. Ia menggunakan titel kemenangannya itu untuk menyoroti penyakit langkanya tersebut. Mahkota, sepatu bertumit tinggi, dan gaun malam yang dikenakan Victoria Graham membuatnya tampak seperti seorang putri kecantikan. Namun yang tampak dari luar tidaklah semudah atau sesederhana itu. Graham telah menjalani 11 operasi di bagian otak dan tulang belakang. Di punggungnya terdapat bekas luka jahitan sepanjang 60 cm dan harus minum 40 pil obat setiap hari. Ia harus menyetel alarm untuk mengingatkannya minum obat. Kalau tidak, ia bisa pingsan, mengalami nyeri yang luar biasa, atau menjadi lumpuh.
I have to set alarms on my phone to remember to do so, or else I'll end up in a lot of pain, or passed out on the ground, or paralyzed.
Ia menderita penyakit langka yang tidak dapat disembuhkan, yaitu EDS atau Syndrome Ehlers-Danlos. Penyakit itu mengakibatkan penderitanya kehilangan kendali persendiannya. Jen Domerholt, seorang terapis, menjelaskan pasien merasakan nyeri di seluruh persendian setiap saat. Namun rasa nyeri itu tidak menghalangi Victoria untuk menggapai impiannya menjadi seorang putri kecantikan. Pada tahun 2016, ia dinobatkan menjadi Miss White Oak. Setahun berikutnya, ia menjadi Miss Frostburg. Victoria tidak pernah mencoba untuk menutupi bekas luka itu. Ia mengalami rasa nyeri itu untuk pertama kalinya saat terjatuh sewaktu berusia 10 tahun. Dokter tidak dapat menemukan asal rasa nyeri tersebut. Dibutuhkan waktu selama 3 tahun dan terapi fisik penuh sebelum Victoria akhirnya dibawa ke ahli genetika yang memvonis dirinya mengidap penyakit turunan EDS. Ia mendirikan yayasan yang disebut The Zebra Foundation untuk meningkatkan kesadaran tentang EDS sekaligus memperlihatkan kepada penderita EDS bahwa mereka dapat hidup seperti kebanyakan orang lainnya. Pada tanggal 22 Januari 1973, mantan Presiden Amerika Lyndon Baines Johnson meninggal dunia di Johnson City, Texas pada usia 64 tahun. Setelah meninggalkan Gedung Putih pada tahun 1968, Johnson bersama istrinya kembali ke rumah kediaman mereka di Texas. Di balik kesibukannya, Johnson tetap merasa kecewa karena perannya mengobarkan Perang Vietnam menutupi keberhasilannya yang dicapai, termasuk melakukan reformasi sosial dan ekonomi. Pada upacara pengambilan sumpah jabatan kedua Presiden Nixon, Johnson menyaksikan dengan murung saat Nixon mengumumkan akan menghilangkan banyak program sosial yang ditetapkan Johnson. Johnson dikabarkan telah memperkirakan bahwa saat program sosialnya dimatikan, ia pun akan meninggal. Hari berikutnya, Johnson mengalami serangan jantung fatal yang mengakibatkan kematiannya.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Hutan yang sehat sangat diperlukan untuk membuat bumi yang sehat pula. Tapi perubahan iklim telah menyusahkan kehidupan pohon-pohon. Karenanya, kini ada sistem baru untuk melacak kesehatan pohon dan hutan-hutan itu. Ikuti laporan berikut disampaikan Isa Ismail.
Hutan memainkan peran penting dalam menyerap gas karbon dioksida yang mengakibatkan peningkatan suhu bumi. Tapi, kata Antonio Brunori, kepala otorita kehutanan yang berkelanjutan,
l'ecosistema foresta non è più in grado
grado come lo era prima di assorbire questa anidride carbonica. È arrivato un momento di saturazione.
Kita kini berada dalam saat yang kritis karena dunia sains telah mendapat peringatan yang pada dasarnya mengatakan hati-hati, ekosistem hutan tidak bisa lagi menyerap gas karbon dioksida seperti semula karena telah mencapai titik jenuh.
Hutan terkena stres karena suhu bumi yang terus meningkat karena pohon-pohon menjadi lebih rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Ini buruk dampaknya bagi iklim dan juga bagi industri perkayuan. Para pengelola hutan perlu punya sistem peringatan dini dan karena itu kini ada alat yang disebut Tree Talkers, kata Brunori lagi.
Tree Talker è un sensore, anzi è una serie di sensori che permette di trasformare dei segnali ecofisiologici, crescita, assorbimento di anidride carbonica.
Tree Talker adalah semacam detektor atau serangkaian detektor yang mengubah tanda-tanda ekofisiologi seperti pertumbuhan, penyerapan karbon dioksida, dan aliran air dari akar sampai ke daun menjadi informasi ilmiah.
Informasi itu bisa mengungkapkan apabila pohon yang bersangkutan sedang mengalami serangan hama atau jamur. Tree Talker mengirim informasi itu kepada pengelola hutan yang mungkin berada jauh dari hutan itu sendiri, kata Ricardo Valentini, pembuat alat Tree Talker itu.
The Tree Talker device transmit data via radio and it can transmit data actually very long distance up to 1 kilometer. This data transmitted via radio are transmitted to the internet, to cloud.
Tree Talker bisa mengirim data lewat gelombang radio sampai jarak 1 km. Kemudian data ini dikirim ke internet atau ke cloud storage. Tapi kalau alat itu berada di tengah hutan, sinyalnya bisa dikirim lewat gelombang telepon pintar.
Data itu bisa digunakan untuk mengetahui kecepatan pertumbuhan pohon supaya bisa disusun rencana penebangan yang berkelanjutan dan sekaligus memberi informasi bagaimana pengaruh peningkatan suhu bumi pada hutan-hutan itu. Kira-kira 300 alat yang bernama Tree Talkers itu kini sedang diuji coba di Italia, China, dan Rusia. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Di Washington DC terdapat LSM yang memberdayakan individu berkebutuhan khusus untuk mengembangkan kemampuan dan insting seninya melalui seni lukis. Art Enables tidak hanya melatih, namun juga menyalurkan kreasi mereka melalui berbagai pameran lokal, nasional, hingga internasional. Selengkapnya disampaikan Randy Wicaksana.
Dengan sabar, Mina Mahmudi membantu putranya Payman Jazini yang mengalami kelumpuhan otak melukis. Ini sudah menjadi kegiatan rutinnya selama 14 tahun terakhir.
Actually, my son Payman, he was involved in car accident.
Anak saya Payman mengalami kecelakaan mobil yang berdampak pada trauma otak saat ia berusia 13 tahun. Hal itu mempengaruhi kemampuannya bergerak dan berbicara. Lalu kami mencari program karena ia tertarik pada seni dan hanya bisa menggunakan tangan kirinya saja.
Mina mengenalkan seni lukis kepada Payman melalui Art Enables. Art Enables berdiri sejak tahun 2001 menjadi tempat individu berkebutuhan khusus untuk mempelajari dan berkarir dalam bidang seni lukis.
So Art Enables provides a comprehensive supportive vocational environment.
Art Enables menciptakan wadah yang mendukung dan melatih individu untuk menjadi seniman profesional. Kami memiliki studio profesional yang dapat digunakan oleh seniman kami untuk melukis dan bereksperimen dan untuk benar-benar melatih pandangan seni mereka dan hasil karya mereka. Kami juga memiliki sebuah galeri dan program untuk memamerkan dan mempromosikan hasil karya mereka dan mewakili atas nama mereka untuk menjual karya mereka.
Melalui tempat ini, hasil karya seni orang-orang berkebutuhan khusus ditampilkan di berbagai pameran nasional hingga internasional, dijual dengan harga puluhan hingga ratusan dolar Amerika. Menurut Tony, setiap seniman melahirkan karya-karya yang khas dan personal sesuai dengan daya jelajah imajinasi yang tak terbatas.
This piece is by one of our long-term artists, Vanessa Monroe.
Ada salah satu lukisan hasil pelukis Vanessa Monroe. Vanessa sering mengatakan dia berkeliling dunia lewat lukisannya, jadi banyak karyanya mencerminkan gambaran tradisi dan gaya gaya internasional yang dalam dan indah.
Tidak hanya dalam wujud lukisan, hasil karya para seniman di sini juga dicetak dalam bentuk berbagai bentuk merchandise.
We do a limited amount of merchandise using imagery from the artists.
Kami membuat beberapa merchandise dalam jumlah terbatas yang dibuat berdasarkan karya-karya pelukis kami.
Bagi para seniman berkebutuhan khusus ini, melukis kini menjadi sumber mata pencaharian utama. Dari Washington DC, Randy Wicaksana, VOA.
Inilah VOA.
Selama lebih dari 50 tahun, Clint Eastwood telah memerankan tokoh-tokoh tangguh, pemburu bayaran, detektif, dan pujaan hati yang macho. Dalam film terbarunya, The Mule, sutradara dan aktor pemenang Oscar ini melembutkan personanya yang maskulin untuk menggambarkan seorang lelaki tua yang lemah yang karena kekurangan uang terpaksa bekerja sebagai kurir narkoba atau mule untuk kartel narkoba Meksiko. Selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring dalam info film berikut.
Oh, officer, hi.
You need help?
No, I'm fine, thank you.
Tidak ada polisi yang curiga bahwa Earl Stone menyeludupkan narkoba karena dia sudah tua, dihormati, dan berkulit putih. Namun terlepas dari sikapnya yang tenang, Stone sebenarnya tangguh dan sudah menjadi kurir utama kartel Sinaloa, membawa kokain bernilai jutaan dolar. Sebagai seorang pakar hortikultura yang banyak melakukan perjalanan, dia tahu seluk-beluk sistem lalu lintas Amerika. Dia tidak pernah melanggar peraturan lalu lintas dan beroperasi di bawah hidung agen DEA, yaitu Badan Anti Narkoba Amerika. Bahkan ketika dia berpapasan dengan Colin Bates, penegak hukum yang bertekad menangkap kurir narkoba yang belum pernah dilihat tapi dibicarakan oleh semua orang. Bradley Cooper berperan sebagai Officer Bates. Dia menggambarkan karakter Eastwood.
It's a man on a path reckoning his past.
Masalah keuangan Stone dan keinginannya untuk menebus kesalahan masa lalu dan hilangnya peluang untuk membina hubungan dengan istri dan putrinya adalah inti cerita film ini. Bokeh dan ditolak oleh keluarganya, dia menerima pekerjaan sebagai kurir narkoba. Bukan karena keserakahan, tetapi karena putus asa dan hendak memperbaiki keadaan. Meskipun merupakan bagian dari narasi film, dalam beberapa hal film ini mencerminkan kehidupan nyata Eastwood. Iris, putrinya yang menjauhkan diri di layar perak, diperankan oleh putri kandungnya sendiri, Allison Eastwood, yang mengatakan hubungan dengan ayahnya tidak selalu mulus.
It's been challenging because I do have such a great relationship with my dad these days, so.
Sementara Stone mulai dekat dengan keluarganya, dia juga semakin dekat dengan penegak hukum. Agen-agen DEA mulai membuntutinya dan kartel memperketat kendalinya. Bahkan ketika dia bertekad untuk mempertahankan jadwalnya sendiri di jalan, uang haramnya semakin terlihat karena dihamburkan di sana-sini untuk membantu orang miskin.
He almost becomes like a Robin Hood character because he makes all this money unlawfully, but he goes around and starts helping people with.
Terlepas dari sentimen romantis Eastwood mengenai pekerjaannya sebagai kurir narkoba, para kritikus mengatakan film ini meremehkan kriminalitas perdagangan narkoba dan dampak buruk narkoba dan kartel bagi masyarakat.
Celine Dion tampil dalam konser khusus Grammy untuk menghormati Aretha Franklin 12 Januari lalu. Konser itu sendiri baru akan diudarakan di televisi-televisi Amerika 10 Maret mendatang. Info selengkapnya disampaikan Metrini Geopani.
Penyanyi asal Kanada Celine Dion mengaku senang diajak terlibat memberi penghormatan khusus bagi Aretha Franklin. Ia mengaku ia berhutang budi pada ratu musik soul itu. Ia mengatakan lagu-lagu Franklin memberinya banyak inspirasi sebagai manusia biasa dan sebagai penyanyi. I didn't know just what was wrong with me. Dalam acara yang juga dimeriahkan Jennifer Hudson, John Legend, dan Kelly Clarkson, Dion mengatakan saat menyanyi ia merasa bukan menyanyikan lagu untuk Franklin, melainkan menghidupkan penyanyi legendaris itu. Dion mengaku sangat beruntung sempat tampil bersama Franklin sebelum idolanya itu kalah dalam perjuangannya melawan kanker tahun lalu. Dion sempat tampil bersama Franklin pada konser VH1 Divas tahun 1998. Ketika itu, saking senangnya, Dion berpotret bersama setelah kelelahan bernyanyi bersama. Dion baru-baru ini menarik lagunya yang berjudul I'm Your Angel dari layanan streaming. Lagu itu merupakan hasil kolaborasinya dengan penyanyi R. Kelly yang baru-baru ini dikabarkan menjadi terdakwa kasus pelecehan seksual yang korbannya termasuk perempuan di bawah umur. Dion melakukan itu menunjukkan rasa simpatinya terhadap korban-korban Kelly. Demikian info musik, saya Metri Nikopani, Voice of America, Washington DC.
Saudara pendengar, tuntas sudah siaran petang kali ini, 22 Januari 2019. Terima kasih Anda telah menyimak siaran kami. Sajian siaran petang ini dapat Anda simak kembali melalui www.voaindonesia.com. Saya Le Johannes dan seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami undur diri dahulu dan sampai bertemu lagi dalam siaran petang berikutnya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.